Хвален Єзус.
Лаудетур Єзус Христос.
Послушате словенсько дедайо Радія Ватикан.
Liturgični spomin papeža Janeza Pavla II. Se bo obhajal 22. oktobra. Nemška škofovska konferenca je objavila program papeževega potovanja v Nemčijo. Danes dopoldne predstavili pobude mesta Rim povezane z beatifikacijo Janeza Pavla II.
Liturgični spomin papeža Janeza Pavla II., ki bo 1. maja razglašen za blaženega, se bo vsako leto obhajal 22. oktobra. Kongregacija za bogoslužje in zakramente je namreč izdala odlok, ki med drugim ureja vpis papeževega imena v liturgične koledarje, datume in kraje darovanja zahvalne svete maše za njegovo beatifikacijo in posvetitev cerkva Janezu Pavlu II. 22. oktober se bo kot bogoslužni spomin blaženega Janeza Pavla II. Vsako leto praznoval le po liturgičnem koledarju rimske in poljskih škofij. Druge krajevne cerkve pa bodo neobvezni praznik blaženega Janeza Pavla II. Lahko upisale v svoj liturgični koledar na podlagi prošnje poslane na kongregacijo za bogoslužje in zakramente. Čeprav se kot bogoslužni spomin blaženih in svetnikov običajno praznuje na dan njihove smrti in rojstva za nebesa, je glede Janeza Pavla II. Kongregacija določila 22. oktober, dan, ko je kot papež na začetku pontifikata daroval svojo prvo sveto mašo na trgu svetega Petra. Odlok tudi določa, da se bo zahvalno sveto mašo za beatifikacijo Janeza Pavla II. Lahko darovalo leto dni po samem dogodku, torej do 1. maja 2012. Dneve in kraje bo določil škof za svojo škofijo ter redovni predstojniki za svoje redovne skupnosti. Za posvetitev cerkve v čast blaženemu Janezu Pavlu II. Je potrebno pridobiti dovoljenje apostolskega sedeža, razen v primeru, ko je njegov bogoslužni spomin že upisan v krajevni liturgični koledar.
Na peto postno nedeljo popoldne je papež Benedikt XVI. Obiskal kardinala Giovannija Canestria. Kardinal namreč letos praznuje tako 70 let duhovništva kot tudi 50. obletnico škofovskega posvečenja. V duhovnika je bil posvečen prav na današnji dan 12. aprila leta 1941. Kardinal, ki je sedaj star 92 let, se je upokojil leta 1995. Skupaj s svetim očetom sta se obiska udeležila tudi papežev osebni tajnik Georg Genswein in državni tajnik Tarcisio Bertone, ki je bil prav tako kot kardinal Canestri nadškof mesta Genova. Nemška škofovska konferenca je objavila program papeževega potovanja v Nemčijo, ki bo potekal med 22. in 25. septembrom letos. Nemški škofje so poudarili, da papežev obisk ni namenjen le katolikom. Srečanje v mestu Erfurt, kjer je Martin Luther deloval še kot katolik in avguštinski menih, bo tako imelo ekumenski poudarek. Obisk svetega očeta prav na tem območju želi biti znamenje spodbude in okrepitve vere. Program predvideva velike liturgične slovesnosti v treh škofijah. Glavne postaje potovanja, ki so že določene, so mesta Berlin, Erfurt in Freiburg. Sveti oče bo prvi dan prispel v glavno mesto Berlin. Srečal se bo z državnim predsednikom Christianom Wulfom ter imel kratek govor v Bundestagu, nemškem zveznem parlamentu. V večernih urah bo vodil sveto mašo pred gradom Charlottenburg. Osrednji dogodek drugega dne potovanja bo ekumensko besedno bogoslužje v avguštinskem samostanu v Erfurtu, pri katerem bo prisotna tudi nemška evangeličanska cerkev. Popoldne se bo sveti oče udeležil Marijinih večernic v kraju Ecelbach. Naslednji dan se bo začel z evharističnim bogoslužjem pred stolnico v Erfurtu. Popovdne bo sledilo srečanje s pravoslavno cerkvijo v Freiburgu ter nato še nočno bdenje z mladimi. Na zadnji dan svojega obiska v nedeljo dopoldne 25. septembra bo Benedikt XVI. Vodil svetomašo na Freiburškem letališču. Po kosilu s člani Nemške škofovske konference bo sledil še zadnji nagovor v tamkajšnji koncertni dvorani, v večernih urah pa se bo papež z letališča v mesto Lar vrnil v Rim. Program predvideva tudi srečanja, o katerih bodo natančni podatki še posredovani. To so srečanja s predstavniki nemškega judovskega sveta, predstavniki islama ter člani centralnega komiteja nemških katolikov. Prav tako pa sta predvidena tudi pogovora z nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednikom Bundestaga Norbertom Lammertom.
Na Poljskem in v Vatikanu je danes izšla priložnostna znamka ob beatifikaciji Janeza Pavla II. Oblikovala jo je poljska umetnica Marzana Dobrovska. Priložnostno znamko je moč dobiti kot malo polo šestih znamk in kot kartico, ki vsebuje eno priložnostno znamko in en kovanec v vrednosti 50 centov, na katerem je upodobljen papež Benedikt XVI. Izdana bo tudi mapa z malo polo šestih znamk, kovancem in znamko v kartici ter pismom s priložnostnim žigom z datumom beatifikacije.
Danes dopoldne so bile na tiskovni konferenci predstavljene pobude mesta Rim v povezavi z beatifikacijo Janeza Pavla II. Rim, ki že stoletja vsakodnevno sprejema množice romarjev in drugih obiskovalcev v pripravah na dogodek, ki bo 1. maja, izpostavlja besedi gostoljubnost in sprejem. Vezi med nekdanjim papežem in mestom so namreč zelo močne. Janez Pavel II. Je med drugim v 27 letih svojega pontifikata obiskal 317 od skupno 332 rimskih župnij. Romarjem bo na najpomembnejših krajih v mestu na razpolago za potrebne informacije več kot 3500 prostovoljcev. Pripravljenosti bo 196 zdravstvenih služb. Za 35 sprejemnih točk, ki bodo na glavnih železniških in metropostajah, parkiriščih, letališčih in na glavnih mestnih trgih, bo skrbelo 600 delavcev. Stalnim 10 turistično-informativnim centrom se bo pridružilo še 25 začasnih. Poleg tega bo v dneh beatifikacije podporo vernikom in romarjem na delu veliko število predstavnikov civilne zaščite, članov raznih prostovoljnih in športnih združenj ter celo upokojenih javnih uslužbencev. Med organiziranimi kulturnimi in umetniškimi dogodki je potrebno izpostaviti fotografsko razstavo posvečeno Janezu Pavlu II. In mestu Rim, ki bo od 29. aprila do 13. maja na ogled na Trgu Republike. Razstava fotografij pa tudi video posnetkov in predmetov, ki pripovedujejo o življenju novega blaženega, bo tudi v kapitolinskih muzejih. 2. maja zvečer na Kapitolskem trgu pa bo koncert orkestra iz San Rema, med katerega bodo upletena pričevanja najbližjih sodelavcev Janeza Pavla II.
Posebni svet za bližnji vzhod, ki deluje v okviru generalnega tajništva Škofovske sinode, se je 30. in 31. marca sestal na svojem tretjem zasedanju. Pogovori so potekali na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, občestvo in pričevanje, ter v duhu svetopisemskih besed iz apostolskih del. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Generalni tajnik Škofovske sinode nadškof Nikola Eterovič je v uvodnem nagovoru izpostavil glavne poudarke govorov papeža Benedikta XVI. Med Škofovsko sinodo za bližnji vzhod, ki je lani potekala v Vatikanu. Besede svetega očeta namreč že predstavljajo zrel sinodalni program, ki ga je treba izvajati v cerkvah na bližnjem vzhodu. Nadškof Eterović je spregovoril o sedanjih razmerah na Bližnjem vzhodu, ki kristjane obvezujejo, da sledijo zgledu prve cerkvene skupnosti, v kateri so vsi pričevali o občestvu, čeprav so se zaradi odločitve za novo življenje soočali z različnimi težavami, kot sta nasprotovanje in sovraštvo mnogih. Udeleženci zasedanja so med drugim predstavili tudi sedanje konkretne razmere različnih cerkva, katerim sami pripadajo, ter razpravljali o splošnih razmerah na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Negotove razmere in družbeno-politična gibanja se dotikajo tudi tamkajšnjih cerkva, ki z lokalnim prebivalstvom delijo njihovo veselje in skrbi. Ti so zaradi nasilja, pomanjkanja dela, omejevanja verske svobode in nizke stopnje demokracije pogostokrat primorani zapustiti svoje domove. Kot so izpostavili udeleženci srečanja, je potreba po svobodnem in plodnem dialogu z drugimi religijami in predstavniki civilne oblasti velika. Prihodnje zasedanje posebnega sveta za Bližnji vzhod bo potekalo v drugi polovici maja 2011. Orientalium Ecclesiarum je dekret drugega Vatikanskega koncila o vzhodnih katoliških cerkvah. O njem razmišlja pater Darjuš Kovalček, predavatelj na Papeški univerzi Gregorjana. Drugi Vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja.
Per secoli si è cercato di latinizzare l'Oriente cattolico.
Stoletja se je poskušalo latinizirati katoliški vzhod. Drugi Vatikanski koncil pa se je tem prizadevanjem zoperstavil in odločno poudaril, da vsi ljudje na vzhodu lahko in morajo vedno ohranjati svoje obrede in svojo tradicijo, ter da se ne sme upeljevati sprememb razen zaradi lastnega razvoja. Dekret o vzhodnih cerkvah izpostavlja, da so te cerkve nenadomestljiva dediščina vesolne cerkve. Koncil izrazi upanje, da ravno vzhodne cerkve, ki so v občestvu z rimskim škofom, lahko pospešujejo edinost med vsemi kristjani, predvsem na vzhodu. Žal je realnost drugačna. Pravoslavne cerkve na vzhodne katoliške cerkve pogostokrat ne gledajo kot na most ekumenskega dialoga, ampak ravno nasprotno, kot na trojanskega konja.
Il decreto Orientalium Ecclesiarum formula diverse indicazioni particolari.
Dekret Orientalium Ecclesiarum podaja različna konkretna napotila. Eno od teh se nanaša na praznovanje Velike noči. Dekret predlaga, da bi naj na določenem geografskem območju ali pri določenem narodu prišlo do soglasja med vzhodnimi in zahodnimi kristjani glede praznovanja Velike noči na isto nedeljo. Ta poziv ostaja aktualen tudi danes, kajti še vedno kristjani različnih obredov niso uspeli določiti dan za skupno praznovanje Velike noči. Lansko leto je v Rimu potekala škofovska sinoda za katoliško cerkev na Bližnjem vzhodu, ki predstavlja pomemben del vzhodne tradicije. Kristjani na tem območju so pogosto omejeni v svojem verskem izražanju. Papež Benedikt XVI. Je dejal, da je razširitev tega prostora nujna, saj bi se tako vsem pripadnikom različnih verskih skupnosti zagotovila prava svoboda do življenja in izpovedovanja lastne vere. Vse je treba storiti, da se na Bližnjem vzhodu zaustavi izseljevanje kristjanov, ki so deležni različnih vrst diskriminacij.
Danes mineva 50 let od prvega poleta človeka v vesolje. 12. aprila 1961 je namreč ruski kozmonavt Jurij Gagarin v vesoljskem plovilu Vostok 1 kot prvi človek obkrožil Zemljo. Polet je trajal 108 minut. Ob tej priložnosti naj spomnimo na besede svetega očeta. 13. marca 2000 je takrat še kot kardinal Ratzinger v svojem nagovoru v Palermu med tednom vere spomnil na ta dogodek. O njem je spregovoril kot o bolečem občutku odsotnosti Boga, katerega v današnjih dneh doživljajo mnogi. Gagarin je po vrnitvi iz vesolja namreč dejal, da tam ni videl nobenega Boga. Ratzinger je poudaril, da tudi za ateista, ki je duhovno revnejši, taka trditev jasno ne more predstavljati prepričljivega dokaza proti obstoju Boga. Da se Boga ne da dotakniti z rokami ali opazovati s teleskopom, da ne stanuje na Luni, Saturnu, kateremkoli planetu ali zvezdi, se je vedelo že prej, preden je to dejal Gagarin. Ob strani je pustil dejstvo, da glede na merila univerzuma to potovanje v vesolje, pa če tudi ostaja izreden podvig, lahko predstavlja le kratek sprehod pred vrati doma. Spoznanja, katera je pridobil, so daleč za tistimi, ki so bila že na razpolago na podlagi računov in opazovanj. Prvi papež, ki je javno spregovoril o podvigih v vesolju, pa je bil Janez 23. 12. avgusta 1962 je med molitvijo angelovega češčenja v Castel Gandolfu izrazil željo, da bi ti podvigi dobili pomen poklona pred Bogom, ki je stvarnik in najvišji zakonodajalec. Ti zgodovinski dogodki, kot bodo označeni v letopisih znanstvene vednosti o vesolju, bodo tako lahko postali izraz pravega in miroljubnega napredka, trdno utemeljenega na človeškem bratstvu.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Korajža velja!
Odločnost podprta s ponižnostjo. Že prve mesece papeževanja je Janez Pavel II. Izrazil namen, da želi uresničiti posodobitev cerkve po smernicah drugega vatikanskega koncila. V to dolgotrajno delo razmišljanja in poglabljanja je vključil veliko strokovnjakov. Rezultat tega dela sta bila dva zakonika cerkvenega prava. Eden za Zahodno cerkev z datumom 25. januar 1983, drugi pa za Vzhodne cerkve z datumom 18. oktober 1990. Zatem novi katekizem katoliške cerkve, razglašen 9. decembra 1992, ter preureditev rimske kurije po navodilih apostolske konstitucije Pastor Bonus, izdane 28. junija 1988. Papež Wojtyła je dobro vedel, kakšno naj bi bilo delovanje rimske kurije, saj jih je, začenši od starodavnih dikasterijev, ki jih je uvedel Sixt V. konec 16. stoletja, postopoma spremenil, da bi bolje odgovorili na zahteve časa. Kongregacijam je priznal vlogo, ki jo imajo pri vodenju cerkve. Je pa vključil lastni pogled pri preoblikovanju državnega tajništva in drugih vatikanskih uradov, da bi postali bolj učinkoviti pri soočanju s sodobnimi pastoralnimi problemi. Zato je potem, ko je podal vizijo organizacijskega aparata, ki ga želel vzpostaviti, zaprosil sestavljavce projekta, naj pretehtajo vlogo papeških svetov, ki naj bi postali orodje dialoga in srečanja zaradi boljšega soočenja s svetom in drugimi religijami. Ne preseneča nas, da je Wojtyła še posebej poudarjal pomen papeškega sveta za kulturo.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.